tästä, mihinkä jäätin, eli se mitä mä yritän nyt, ja mä rukoilen, että saat otteen siitä. Tämä kaikki liittyy nyt siihen voimaan, joka on Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Että me tunnemme hänet. Niin sillä, kun sä ajattelet Jumalan tuntemista, niin missä puuttuu lunastus sijaiskärsijän kautta, ei siellä ole Jumalan tuntemusta. Missä puuttuu lunastus sijaiskärsijän kautta, sieltä puuttuu Jumalan tuntemus. Tämä on aivan siellä Jumalan tuntemuksen tosi ytimessä. Millainen Jumala on? Tuntea hänet on iankaikkinen elämä. Ja hänet tullaan tuntemaan ainoastaan Kristuksen kasvoissa. Mutta palataan vielä tuonne paratiisiin. Eli kun Aadam lankesi syntiin, niin hänen sisimpäänsä tuli sinne kuulumaton vieras voima, joka tullaan kyllä poistamaan uudesta luomakunnasta. Ei sitä ole siellä enää, mutta nyt on. Eli synti tuli. Synti on vieras tunkeilija. Ei kuulu iankaikkisen Jumalan suunnitelmaa. Ikuisuudessa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa ja uudessa ylösnousuruumissa ei enää ole syntiä. Et löydä sitä mistään. Et itsestäsi, etkä toisista. Se on hävitetty, poistettu olemasta olemassakaan. Se on täydellinen, totaalinen, ihmeellinen, sanojen toisella puolella, ei sanoin voi ilmaista Jumalan sääliä, myötätuntoa ja rakkautta ihmistä kohtaan. Nyt kun Aadami kuitenkin teki tuon rikkomuksen ja synti tuli ja hän nousi kapinaan luojansa vastaan, niin kuin Aadamissa me kaikki olemme kapinoineet, olemme syntiä tehneet, rikkoneet, niin hirvittäviä syntejä kuin ihmiset voivatkaan tehdä, ettei niitä vitsi aina täältä puhujapöntöstäkään mainita, niin kauheita syntejä ihmiset tekee. Niin kuinka paljon tahansa ihminen on syntiä tehnytkään, niin se synti ei ole voinut tuhota Jumalan kuvaa olemasta olemassa siinä ihmisessä. Eli hirveimmätkään synnit eivät voi pyyhkiä pois Jumalan kuvaa ihmisestä. Me olemme edelleen Jumalan kuvia, vaikkakin synti on kierouttanut Jumalan kuvaa. Jos mulla on kädessäni tuliterä euron kolikko, kiiltävä, ja sitten mulla on kivien keskellä ollut ja junaratojen päällä ollut ja semmoinen tosi kulunut kolikko, niin molemmilla kolikoilla, kun mä menen kauppaan, niin mä saan saman verran tavaraa. Jokainen ihminen on Jumalan kuvana yhtä arvokas. Ja synti äärimmäisyyksissäänkään ei voi pyyhkiä pois, että me olemme Jumalan kuvia. Eli Jumalan kuva voidaan erottaa tämän Jumalan kuvan tekemistä synneistä. Jumalan kuva ei ole yhtä kuin Jumalan kuvan tekemä synti. Vaan Jumalan kuva on Jumalan kuva ja synti on synti. Ihminen Jumalan kuvana on synnin läpeensä tunkema ja saastuttama ja jokainen persoonallisuuden kohta on niin kuin saastunut. Mutta se ihminen on edelleen Jumalan kuva ja ihmisen niin kuin olemus ja ihminen hengessään ja sielussaan ja ruumissaan voidaan puhdistaa hänen synneistään. On Jeesuksen veri, joka ei ole sama kuin sinun sielusi. Jeesuksen veri, joka ei ole sama kuin Jumalan kuva, joka sinä olet. Sitten on synti. Ne on kaikki erillään. Jeesuksen veri, Jumalan kuva ja synti. Nyt Jeesuksen veri puhdistaa Jumalan kuvan sen tekemistä synneistä. Antamalla ne anteeksi. Vanhurskauttamalla, uudesti synnyttämällä ja luomalla uudestaan ja antamalla uuden luonnon tälle ihmiselle. Pelastus on totaalinen. Tämä on niin hyvä uutinen. Meillä on siis yhteiset viholliset Jumalan kanssa. paholainen ja synti. Ja nyt ensimmäisessä Aadamissa synnin tähden ihmiskunta joutui paholaisen paulaa, paholaisen kynsiin. Jeesus sanoi näin voimakkaasti, te olette isästä perkeleestä. Apostoli Johannes sanoo, on Jumalan lapset ja on perkeleen lapset. On valon lapset, on pimeyden lapset. Ja tämä on hengellinen todellisuus. Ei tätä saa tehdä tyhjäksi, vaan evankeliumi kirkastaa tämän totuuden ja evankeliumi vapahtaa pimeyden lapset siirtäen heidät valkeuden valtakuntaa. Älä vesitä tätä. Oletteko lukeneet tästä Hebridien saarten herätyksestä? Aivan mahtavaa, siis ihmeellinen herätys. Niin siellä ei, niin kuin, Jumala itse ilmestyi. Se on 1940-luvun lopulla, 50-luvun alulla. Jumala itse ilmestyi siellä herätyksessä. Mutta siellä on niin väkevä, mitä tuo Asti, joka sanoi, että ei hän niitä, että kaikki oli alkanut, joka hän tuli paikallekaan, sanoi tuo Jumalan mies. Mutta hän sanoi niin hyvin niin kuin tästä, että kuinka me niin kuin tarvitaan tätä Jumalan hengen ilmestymistä. Kun hän sanoo näin, että Jumalan valtakuntaa ei edistä kirkkojemme täyttäminen ihmisillä, vaan se, että Jumala täyttää kirkoissamme olevat ihmiset. Kun nyt on se, että erehdytään ajattelemaan, että vesitetäänpä vähän evankeliumia, vesitetäänpä vähän totuutta ihmisestä ja sen syntisyydestä, alennetaanpa vähän tuota kynnystä ja tehdään tällaisia kompromisseja, että saataisiin enemmän väkeä kirkkosaliin sisälle. No jos tämä on tavoite, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä sisälle kirkkoon, niin kyllä mikä juttu tuo on? Tarvitsee mennä kuin jääkiekkoottelu, no paljon paremmin onnistuu siinä. Ne saa salit täyteen. Siellä on tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Jos se on tavoite, että saadaan ihmisiä kirkkoihin, niin se on väärä tavoite. Vaan tämä olkoon tavoite, että saamme kirkoissa me olevat ihmiset täyteen henkeä. Ja että ihmiset uudesti syntyy. Eikä vaan omaksu ja liimaa päälleen uskonnollista ajattelua ja ovat taivaaseen päin kallellaan. Vaan että me todella saamme niin kuin ihmiset pelastumaan heidän synneistänsä. Siis Jumala on meidän puolellamme. Meillä on samat viholliset. Ja se mitä Jumala lähettämällä poikansa ja lähettämällä sanansa ja henkensä haluaa tehdä ja tekee. Ei se ole mitä haluaa tehdä. Ei Jumala ole missään epäonnistunut. Hän tekee, katsotaan ketkä on mukana tekemässä hänen kanssaan. Hän tekee joka tapauksessa. Ei Jumala ole epäonnistunut. Vaikka me nähtäisiin vähän ihmisiä seurakunnassa, ei Jumala ole epäonnistunut. Se on mahdotonta. Hän ei epäonnistu missään, mitä hän tekee. Mutta se, että ei se tavoite, että jos me ajatellaan näin halpamaisesti, että me niinku autetaan ihmisiä omaksumaan jotain erilaista ajattelutapaa, että niistä tulee mukavia ja hyviä ihmisiä yhteiskuntaa, ja niistä tulee niinku seurakunnan sitaateissa jäseniä, ilman uudesti syntymistä ja ilman parannusta, katumusta, pyhitystä, elävää suhdetta Jumalaan, rukouksen henkeä. Mikä se semmonen on? Niin. Taikka joku. Niin. No se on klubi aika hyvä sana. Tai joku tämmönen niin kuin ry, niin kuin niitä on kaikenlaisia yhteiskunnallisia ryitä. Niin mikä se semmonen on? Ei se ole Pyhän Hengen työ. Ei pyhänkin tee sellaista. Vaan Pyhä Henki tekee työtä, jota me kohta katsotaan, mitä hän tekee. Mutta se, että meidän täytyy niin kuin saada nähdä, miten valtavasti Jumala rakastaa meitä, uskoa Jumalan rakkaus meihin, että me vapaudumme olemaan toisessa Aadamissa ihan omia itseämme ja vapaudutaan niin kuin kaikesta paineesta. Tiedätkö, että mä oon pitänyt pitkä, mä oon ollut ulkomailla saarannut 3 viikkoa yhtä putkeen, 20 saana, joka ilta saarannut. Mutta nyt kun mä saarasin tuolla päivällä ja illalla, niin mä olin paljon niin kuin virkeämpi ja täynnä elämä, tuntui vesi vaan hölskyy. Kun mä olin ihmisten kanssa päivällä. Siellä, missä ihmiset on. Evankeliumia julistamassa. Ja keskustelemassa. Se oli niin, ja mulla ei ollut mitään painetta. Ei mun tarvinnut yrittää ponnistella olemaan joku sellainen, joka miellyttää heitä, että he sen miellyttämisen tähden sitten ottaisivat vastaan Jeesuksen, jota yritän tarjota heille. Mä ymmärrän kyllä, mitä Paavali tarkoittaa juutalaisella on kuin juutalainen, jolla on laki olevilleman laki. Mä ymmärrän tämän, mutta mä uskon, että te ymmärrätte myös mun pointini. Ei meidän tarvitse olla jotain yli ihmisiä, vaan me olemme Jeesuksen todistajia. Ja nyt kun mulla on ollut ihmisiä mukana tuolla kesälläkin, niin mä aina sanon, että sä oot oma itsesi. Ja tää on se suurin ilo ja vapaus. Et sinä oot samanlainen kuin minä kadulla. Sä oot kuka sä oot. Ja jokainen saa olla siellä niin kuin on ja lähestyä niin kuin on. Ja joku on semmoinen, joka viettää koko päivä yhden kanssa ja joku menee kuin mehiläinen kukasta kukkaan. Että, mutta niin kuin jokainen omalla tavallaan. Eli älä vesitä ikinä synnin vakavuutta, paholaisen hirmuisuutta ja Kristuksen kaikki voittavaa, lunastavaa ylösnousemusta kuolleista. Halleluja. Hän on ainoa Herra, ei ole ketään toista. Siis mitä tapahtui ristillä? Kun Jeesus meni ristille ja hän Raamattu sanoo, hän omassa ruumiissaan kantoi sinun ja minun, meidän syntimme. Eli kun hän riippuu ristillä, niin hän riippuu siellä sijaiskärsijänä. Hän oli itse viaton, syntisistä eroitettu, puhdas, pyhä. Mutta hän vapaaehtoisesti ottaa meille kuuluneen paikan ristillä. Ja Raamattu ilmoittaa, että me olemme yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa hänen kuolemaansa ja ylösnousemuksensa. Me olemme yhtä hänen kanssaan ristillä, yhtä hänen kanssaan haudassa, yhtä hänen kanssaan ylösnousemuksessa, yhtä hänen kanssaan kirkastumisessa. Me olemme yksi henki Kristuksen kanssa. Ja ristillä, kun hän menee, niin me olemme yhteen kasvaneina hänen kanssaan, toisin sanoen, hän ei mene sinne itsensä takia, vaan sinun ja minun takia. Eli hän ottaa viattomana minun nimissäni minulle kuuluneen paikan, kärsii minun synneistäni säädetyn rangaistuksen, ottaa minun syntyni ruumiiseensa, ettei minun tarvitse niitä syntejä ottaa eikä niistä kärsiä. Ja Jeesus riippuu ristillä 6 tuntia. Elävänä. Ruoskittuna, orjantappura kruunu päässä, runneltuna, verta vuotavana, alasti, julkisesti häväistynä, valtavat naulat käsissään ja jaloissaan. Ja hän on siellä synnin kirouksen kantaneena, siis hän ottaa sekä synnin, että sen synnin seurauksena tulleen synnin kirouksen, että sen synnin rangaistuksen sinun paikallasi, sinun nimissäsi, että sinun ei tarvitse. Ja kun hän kuolee ristillä, Raamattu sanoo, sun vanha ihmisesi oli ristille naulittu yhdessä hänen kanssaan. Ja kun Kristus kuoli, sinun vanha ihmisesi kuoli. Se vanha ihminen, se synti minuus, se synti luonto, se synti periaate, on se tehdas, joka tuottaa yksittäisiä syntejä. Kun tehtaan tuhoaa, yksittäiset synnit lakkaa ilmaisemasta itteensä. Sen takia Raamattu sanoo, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina. Kristuksessa. Ja Jeesus kuolee ristillä. Se ei ole mielikuvitusta, aistiharhaa, illuusiota, valhetta, vaan se on totta, todellisuutta. Meidän uskomme pohjautuu todellisuuteen. Se on todellisuuspohjaista totta. Ruumiissa kärsi, ajassa kärsi, historiassa kärsi, paikassa kärsi. Se on kaikki fyysistä. Ja sitten siihen sisältyy tuo hengellinen todellisuus. Se on kaikki totta. Ja nyt Raamattu kertoo meille, mitä siinä Kristuksessa tapahtui, kun hän sovittaa syntymiä, niin kuin se pikkupoika kysyy. Mä oon aina halunnut tietää, mitä siinä tapahtui. Eli Jeesus ottaa ruumiiseensa meidän syntimme, niistä säädetty rangaistuksen, kärsii ne loppuun asti, ottaa toisin sanoen kirouksen päälleen, että sinä ja minä voimme kuolevaisessa ruumiissamme elää siunattuina. Hän ottaa meidän rikki menneen Jumalan suhteen päälleen ja siitä seuraukset, että me saamme nauttia hänen ylösnousemuksensa kautta hänen Jumalasuhdettaan ja kaikkia siunausta hänessä isän edessä. Ja kun Jeesus haudataan, niin sinne hautaan menee kaikki sinun vanha ihmisesi, kaikki tekemäsi synnit, kaikki mikä synnin seurausta, häpeää, kirousta, kuolemaa. Ja Jeesus kun oli ristillä, niin ennen kuin hän sanoi, isä sinun käsiisi minä annan henkeni, niin sitä ennen hän sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Lyhyeksi silmänräpäykseksi Jeesus maistoi helvetin ja kuoleman sinua ja minun edestä. Mutta Jumalan yhteydessä hän antaa henkensä. Mutta Jeesus maistoi helvetin, toisen kuoleman, tuli järven sinun ja minun edestä, että meidän ei tarvitse. Koska yhteys on poikki Jumalaan, sen takia tulijärvi on tulijärvi. Sen takia pimeys on pimeyttä, kuolema on kuolemaa. Sen takia toinen kuolema on toista kuolema, hirvittävä paholaisen rangaistus. Ja niin kuin paholainen ei koskaan voi tehdä parannusta, ei koskaan saada anteeksi, niin nekin, jotka seuraavat paholaista paholaisen tuomioon, eivät koskaan saa anteeksi, ovat ikuisesti kadotettuja ja menetettyjä. Onko meillä tuskaa sieluista? Rukoilemmeko me rukouskokouksessa, oi Jumala, anna sinä lahjana pyhän hengen synnin tunto, vanhurskauden tunto, tuomion tunto, joka on paholaisen tuomio. Et Jumala vakuuttaa näistä. Nyt kun Jeesus kuolee ja hänet haudataan, niin sinne menee kaikki se meidän syntimme ja sen takia me uskoon tultua, me kastamme itsemme. Uskovien kaste on Raamatussa. Minä keskustelin velimatti Kärkkäisen kanssa, nenät vastakkain, FaceTimeilla. Kysyin velimatti Kärkkäiseltä, onko, mä sanoin velimattille näin. Velimatti, mä voin vaikka 7-kertaisen professorin kanssa jutella siitä, onko lapsikaste, että mikä on niin kuin, että onko lapsikaste Raamatussa vai ei, mikä on oikea kaste Raamatussa, sillä ehdolla, että pysytään vaan Raamatun päällä, että Raamatussa ei ole lapsikastetta. Veli-Matti Kärkkäinen sanoi, että ei olekaan, eikä ole ensimmäiseen 100 vuoteen. Ja nyt hän on kuitenkin ottanut luterilaisen kirkon pappisvihkimyksen. Mitä on tapahtumassa, sisaret ja veljet? Sen takia uskovat tulee kastaa. Kuitenkin me ymmärrämme. Yksi Kristus. Yksi Kristuksen ruumis. Yksi pyhä henki. Yksi Jumalan sana. Yksi seurakunta. Me ymmärrämme sen. Meillä on veljiä ja sisaria luterilaisessa kirkossa. Meillä on veljiä ja sisaria metodistikirkossa, pelastusarmeijassa, meillä on vapaakirkossa, ortodoksikirkossa, katolisessa kirkossa, uudesti syntyneitä pyhiä. Joka puolelta löytyy. Ei sen takia kuuluminen johonkin kirkkokuntaan tai seurakuntaan voi ikinä pelastaa, vaan se pelastaa, onko ihmisellä lapseuden henki vai ei. Jos hänellä on lapseuden henki, hän on minun veljeni ja sisareni Kristuksessa. Jos ei ole, hän ei ole Jumalan valtakunnan perillinen, vaan on lihan vallassa. Tämä on niin selkeä Raamatussa. Ei tätä pidä mennä vesittämään. Ja se takaa uskovien yhteyden, kun jokainen kertoo, mitä uskoo. Ja sitten pyhässä hengessä olemme yhtä. Jeesuksen sijaiskuoleman, hautaamisen ja ylösnousemuksen kautta. Sitten jokainen rakentaa tälle perustukselle niin kuin rakentaa. Ei pidä vesittää Jumalan sanaa missään kohtaa. Tämä on erehtymätön Jumalan sana. Ja tämä viimeinen uusi aika, joka on nyt tulossa, ytimessä tulee olemaan, mikä on sinun suhteesi Raamattuun. Pidätkö sitä erehtymättömänä Jumalan sanana vai ei? Ja nyt kun mä oon tässä, niin mä voin saman tien sanoa, kun mä avaan tätä, että missä ajassa me ollaan. Paine on hirvittävän kova, että vapaissa suunnissa aletaan hyväksyä mies miehen kanssa oleva avionomainen suhde, nainen naisen kanssa oleva avionomainen suhde. Hirvittävä paine, että tätä aletaan hyväksyä. Saksassa meidän helluntai-ystävämme Saksassa, yksi iso
tai yksi iso, ja siis tämmöinen suurempi helluntaiseurakunta Saksassa, on ilmoittanut, he tarvitsevat uuden seurakunnan johtajan. Ja se on siinä hakemuksessa, ne pääsyvaatimukset on, näin mulle kerrottiin, mä en ole itse sitä nähnyt, mutta hyvin arvovaltaiselta taholta kerrottiin, pääsyvaatimukset. Ne on niin kuin klubin johtaminen. Mutta siinä sanotaan näin, että kun Saksassa ja Englannissa ja Ruotsissa on niin kuin nämä he ja she, on niin kuin nämä kaksi, naiselle on oma, onko se persoonapronomini ja miehelle oma, niin siinä ilmoituksessa on he, she tai sitten kolmas. Saksalainen yksi isoja helluntaiseurakuntia ilmoittaa seurakunnan johtajan hakemuksessaan, että voit olla he, she tai joku kolmas. Jos sä ajattelet, että se ei hiivi tänne meille, niin mä oikaisen sinua, ajattelet väärin. Ja se paine on raju. Ja sitä murretaan, tätä Jumalan sanaa, ei enää niin, että pyhä henki ilmoittaa, vaan aletaan epäilemään, josko Paavalin inhimillisyys rajaisi hänen ymmärrystään. Minä olen sodassa tätä vastaan. Siksi mä puhun näin, niin kuin mä puhun. Minä sodin tätä vastaan. Minä sanon sen ääneen. Kun mitään ei saisi sanoa enää ääneen. Mutta Jeesus otti kaikki nämäkin äsken mainitsemani synnit ja näiden ihmisten harhautumiset ja näiden ihmisten lankeemukset ja väärät ajattelut, kaikki niistä seuraavat teot, kaikki otti ruumiiseensa ja ne haudattiin hänessä ja sinne ne meni hautaa. Ja kolmantena päivänä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, että meissä voi tapahtua uusi luominen. Ja tulemme osalliseksi lapseuden hengestä. Ja sen jälkeen täytymme pyhällä hengellä. Me luimme, mitä tapahtuu tuossa luomisessa, kun Jumala loi Aademin paratiisissa, niin sanotaan, että hän puhalsi. Ja niin Herra Jumala teki maantomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraaminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Kun Jeesus nousi kuolleista, niin hän ilmestyy omille opetuslapsilleen, Johannes 20, te muistatte hyvin. Ja hän ensin näyttää heille, hän sanoo heille shalom. Toisenaan sanoo, se on niin rikas sana hebrean shalom. Siihen sisältyy kaikki, mitä tarvitset elämään ja Jumalan suhteeseesi. Kaikki. Shalom, se sisältää eheyden, jota etitään niin kovaa ihmisen eheyteen. Ja ne sanoo, että suurin piirtein, no en sano mitään. Etitään ihmisen eheyttä. Shalom tarkoittaa eheys, terveys, kokonaisuus. Eli Jumala luo uudesti ylhäältä sinut uudeksi ihmiseksi, joka uudistuu Jumalan kuvaansa, eheytyy siihen alkuperäiseen Jumalan kuvaan, joka eheytyminen on mahdotonta ennen kuin on uudesti syntynyt. Ja saa jälleen Jumalan hengen ja hengessä alkaa uudistua siihen alkuperäiseen Jumalan kuvaan, eli muuttua Jeesuksen kuvan kaltaiseksi. Ilman pyhää henkeä se on ihmisen toimintaa. Joillekin on enemmän sielunvoimaa, mielenvoimaa, älynvoimaa, tunteenvoimaa, mielenkapasiteettia. Jotkut on niin fiksuja ja neropatteja, ne pystyy tekemään kaikkea ja on kurinalaisia, joillekin on ruumiinvoimaa ja ne tekee kaikenlaisia harjoituksia, mutta todellisuudessa yhtä tyhjän kanssa, niin että minä sanon pyhässä hengessä, niin kuin Ukko Paavo sanoo, että heitä hiiteen nuo kaikki teolliset tikapuut. Ei niillä mennä taivaaseen, eikä niillä muututa Jumalan pojan kuvan kaltaiseksi. Me tarvitsemme pyhän hengen. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Veli sanoi äsken, että Raamattu kanssa sanoi, että ilman minua te ette te ette voi tehdä mitään. Siinä painotus on tekemisessä. Te ette voi. Me tarvitsemme pyhän hengen. Ja nyt kun Jeesus nousi ylös kuolleista, niin hän ilmestyy omille opetuslapsilleen, sanoo rauha teille. Ja se tarkoittaa muuten terveyttä, hyvinvointia, menestystä, kukoistusta. Se tarkoittaa myöskin, että sulle maksetaan takaisin, sua hyvitetään, sä oot menettänyt jotain, sua hyvitetään. Se on siis täydellinen takaisinmaksun aika. Ja rauha on täydellinen, koska täydellisesti kaikki synnit sovitettiin. Ja nyt sä nautit Jeesuksen suhdetta isäänsä pyhässä hengessä. Sen takia sinussa on lapseuden henki, joka huutaa appa isä. Kuka ensimmäisenä näin huusi? Jeesus. Se on Jeesuksen henki sinussa. Jeesuksen Jumala-suhde pyhässä hengessä on siirretty sinuun. Sulla on isä-lapsi-suhde, jopa niin pitkälle, joka ylittää meidän kykymme ymmärtää. Me olemme kanssa perilliset Kristuksen kanssa. Aivan niin kuin isä nosti pojan valtaistumelle kanssaan, poika nostaa seurakunnan valtaistumelle kanssaan. Ei näitä voi, tämä menee yli meidän kykymme käsittää ja saada otetta ilman pyhää henkeä. Ja nyt Jeesus näyttää, että katsokaa hänen ruumistaan, siellä on ne naulan jäljet. Sovitus on tehty, synnin hinta on maksettu, velat on poistettu, synti on poistettu. Jeesuksen ruumissa ei enää ollut syntiä eikä sairautta. Sitten hän sanoo, ottakaa pyhä henki. Eli Raamattu sanoo Pietarin kirjassa, Jeesuksen kuolleista herättämisen kautta meidät on uudesti synnytetty elävään toivoon. Eli aivan niin kuin Aadam, niin Jumala, aivan niin kuin Jumala puhalsi Aadamiin pyhän hengen, niin kun me uskomme Jeesukseen kuolleista herätettynä, Jumala puhaltaa meihin pyhän hengen ja me synnymme uudesti ylhäältä ja me tulemme hengellisesti eläviksi, niin kuin Aadamista tuli elävä sielu. Ennen kuin henki oli, ei hän ollut elävä sielu. Hän sai hengen, hänestä tuli elävä sielu. Me saamme pyhän hengen, meistä tulee eläviä Jumalalle. Sitä ennen me olimme kuolleet ensimmäisessä Aadamissa, mutta sitten meidät herätettiin toisessa Aadamissa Kristuksessa ylös hengellisestä kuolemasta ja tulemme saamaan vielä uuden ylösnousun ruumiinkin. Ja sen takia meillä on rohkeus sekä rukoilla että evankelioida. Me tiedämme, että emme me häpeää joudu. Jos meitä väärin ymmärretään, okei. Ei sitä pidä ottaa henkilökohtaisesti. Jos meitä kiitetään tai ei kiitetä, ei se mitään. Me olemme löytäneet paikkamme Jumalan edessä. Kuka mä olen Jumalan edessä? Mä oikein pysähdyin miettimään tätäkin, kun mä luin tätä Hebridien herätyksen kirjaa, kun se alkoi tuo herätys silloin siellä Skotlannin saarilla 49. Kahden vanhan naisen rukousten kautta. Toinen oli sokea ja toinen oli nivelreumasta kärsinyt koukistunut sisar. Ne kahdestaan rukoili pienessä mökissä. Sitten tuli 7 muuta rukoilee siihen lähelle navettaa. Niin nämä rukoilemalla saivat Jumalan ilmestymään siellä saarella. He kieltäytyi mistään ei-vastauksesta. Pohjasivat se Jumalan sanaa, jonka kokivat Jumala antanut lupauksen. Ja vetosivat siihen niin kauan, että Jumala alkoi ilmestyä. Ja nuo rukoilijat, kun he rukoilee, kiitos. Nuo rukoilijat, kun he rukoilee, niin he sanoo sitten rukouksessa, että kun siinä on ihmisiä mukana ja tämä saarimieskin pyytää, että rukoilkaa hänenkin puolesta, niin nuo vanhat Herran palvelijattaret rukoilee, Herra, me emme tiedä, kuka tuo mies on sinun edessäsi. Kuulitko? Me emme tiedä, kuka tuo mies on sinun edessäsi. No se voi olla pastori, se voi olla pappi, se voi olla evankeli, se voi olla seurakunnan johtaja, se voi olla tiedemies, taiteilija, se voi olla kuka tahansa, se voi olla poliitikko, se voi olla rikas, se voi olla köyhä. Mutta ei tämä meitä kiinnosta. Nyt me ei kysytä tätä. Ei me tiedä, mitä sillä on vaikutusta ihmisiin ja yhteisöihin ja kaupunkeihin ja kaikkeen. Nyt me kysytään tätä. Herra, sinä, me ei tunneta, Herra, kuka tämä on? Me ei tiedetä, kuka tuo mies on sinun edessä. Sinä tiedät. Sitten rukoilee, että Jumala ilmestyy ja käyttää. Ja niinhän Jumala käytti. Mutta tämä pointti on tässä, että ketä me ollaan Jumalan edessä. Että tätähän meidän pitää päästä tutkimaan. Ja se tapahtuu Kristuksen sijaiskuoleman, hautaamisen, ylösnousemuksen, kirkastamisen tutkimisella. Sillä tavalla sä alat nähdä, kuka sä olet. Ja sun palvelutyö ja kaikki kirkastuu. Sehän on viisaus, ristille naulittu Kristus. Ja kun sitä tarpeeksi kauan tunkeutuu sinne, niin sä huomaat, että samaan aikaan Kristus tunkeutuu sinuun. Ja enemmän alkaa nähdä, että ei ole kuin yksi Kristuksen ruumis. Paikallisseurakuntia totta kai. Mutta ei ole kuin yksi Kristuksen ruumis, johon kuuluu kaikki uudesti syntyneet. Paikkakunnalla, maassa, maaplaneetalla, maan osissa. Ja se yhteys uskovien keskellä, jotka kuuluu eri seurakuntiin, helluntai-seurakunta, vapaa-seurakunta, baptisti, metodisti, luterilainen ja niin edelleen, että millä se yhteys tulee? Se yhteys tulee silloin, kun jokainen julistaa Kristuksen armoa ja pyhitystä Kristuksessa. Jos pyhitystä ei julisteta Kristuksessa, yhteyttä ei synny. Ne pitää olla molemmat. Mutta jos kuka tahansa velini sisareni julistaa missä tahansa seurakunnassa Kristusta anteeksi antajana, ainoana pelastajana ja pyhittäjänä, heti on yhteys. Sillä silloin kun me julistetaan Kristusta pyhityksenä, silloin me julistetaan katumusta myös ja parannusta. Ja se kaikki liittyy ristiin. Eli Jumala tukkii kaikki tiet taivaaseen. Sitä ei pidä hallussaan mikään organisatorinen rakennelma tai uskonnollinen mielipiteellinen kehikko. Sitä ei pidä mikään kirkko voimassa. Kristus pitää. Miksi mä puhun näin? Sä voit miettiä, miksi mä puhun näin? Mä teen kaikki. Ja mä rukoilen ja olen rukoillut, että mä saisin asetettua sut puhtaasti iholle Kristukseen ja sun henke suoraan Kristukseen. Että sä näet, että sä olet ihminen. Alaston ajatuksista, alaston uskonnollisista ajatuksista, alaston itsessäsi, kykenemätön itsessäsi, kiitos. Et itsesi kautta ja vielä vähemmän tekojesi kautta, koska teot kuitenkin kumpuaa itsestä. Jos sä et ole Jumalan kanssa pääse suhteeseen, oikeaan suhteeseen itsesi kautta, niin vielä vähemmän sä pääset tekojesi kautta, koska teot kuitenkin kumpuaa itsestäsi. Eli Jumala sulkee kaikki pääsytiet umpeen ja avaa ainoastaan tien Kristuksessa koko ihmiskunnalle. Ja mä rukoin. Että minä ja sinä ja kaikki ihmiset olisivat alastomia, ymmärrät kuvakielellä, alastomia riisuutuneina ajatuksistansa, niin että Kristus puhtaana asettuu sinuun asumaan ja sinä Kristukseen ja näet, että sinun turvasi on Kristus yksin, ei edes organisatorinen, uskonnollinen yhteisö, kirkko tai kirkkokunta ja sen katveen alla. Se ei ole se turvapaikka, vaan turvapaikka on yksin ylös noussut Kristus, joka suojaa sinut tulemalla sinun asumaan. Ja sitten Kristus on meidän yhteisessä kokoontumisessamme, niin kuin tänään täällä. Kristus hallitsee henkensä kanssa täällä meidän keskellämme. Ja hän on puhunut meille useamman kautta, profetoinut meille, tuonut sanaa, me ollaan rukoiltu häntä. Tässä on Kristus minussa ja tässä meidän keskinäisessä yhteydessämme hengellisesti. Emme me saa Kristusta jollakin ulkonaisella organisatorisella rakenteella, vaan hengellä. Emmekä me suojaa itseämme, emmekä ketään, etkä sinä ole suojassa paholaiselta muuta kuin Kristuksen veren kautta. Se on turha mennä sanomaan paholaiselle, että
minä olen julistanut evankeliumia niin kautta, niin ja niin kauan. Tää mennä sanomaan, että mä kuulun siihen ja siihen järjestöön. Mä oon ollut ICEissä 11 vuotta. Lähde. Minä oon ollut ICEissä 11 vuotta. Mulla on tässä tää mun takana oleva voima. Ei varmaan toimi.
Ja nyt kun Jeesus otettiin ylös kuolleista herättyänsä ylös taivaaseen, niin hän jatkaa sitä samaa linjaa. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Odottakaa isältä sen lupauksen tulemista ja sen täyttymistä. Eli Pyhän Hengen voima. Ensinnäkin hän vei meidät mukanaan ristille, kuolemaansa, hautaamiseensa, otti ylös nousemuksensa ja vei mukanansa taivaan kirkkauteen niin, että me olemme jo nyt taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa, no Raamattu. Me olemme jo perillä, vaikka olemme vasta matkalla. Ja nyt Jumalan poika lähetti oman henkensä meille. Ja me tarvitsemme nyt tätä Pyhän Hengen toimintaa ja voimaa. Hyvä Sanoman kanssa aloitettiin 3 vuotta sitten tämmöiset rukoustapahtumat 3-6 tuntiin. Ei paineita, nyt rukoillaan. Ja siellä aina näissä tilaisuuksissa aina yksi rukousaihe oli joka kerta, että Jumala vuodattaisi synnin tunnon lahjan, armon tunnon lahjan, eli vanhuskauden tunnon lahjan ja tuomion tunnon lahjan Suomen kansalle. Ja tätä me tarvitaan, että Pyhä Henki alkaa liikkua ihmisissä. Me emme saa ihmisiä uskoon. Me voin tehdä kaiken maailman temppuja, sitten kun jotkut epäonnistuvat, kun ei halua turvautua rukouksia Pyhän Henkeen näihin ikuisiin, muuttumattomiin, ajattomiin Jumalan taisteluvarustuksiin, niin alkaa visertää vääränlaista laulua. Ne tinkii evankeliumista, ne tinkii ihmisen syntisyydestä, ne tinkii parannuksesta, että saadakseen vaan ihmisiä sisälle kirkkorakennuksiin, niin kuin mä äsken sanoin. Se ei ole pyhien tie, vaan se on tuo polvitie. Me etsimme Jumalaa ja rukoilemme, että Jumalan henki alkaa vaikuttamaan ihmisissä meidän ympärillämme. Kun mä aikani rukoilin tätä, kun mä näin tämän tarpeen, kun me tultiin Israelista 5 vuoden jälkeen 2017 Suomeen, mä näin tämän tarpeen, mikä on, niin mä sitten onneksi Jumala vei mua rukoilemaan, koska mä vihastuin, kun mä näin kaikkea. Ja se ei auta mitään, mikä lihasta syntyy on liha. Mutta Jumala vei mua rukoilemaan. Ja nyt kun mä aloin rukoilla, niin Jumala vei mut ristiin, niin että vuodesta 2019 tammikuusta lähtien, joka päivä mä mietiskelen ristiä. Jos on semmoista niin huikentelevaisuutta synnin suhteen, vastaus on sana rististä. Pintapuolinen pyhityselämä, vastaus on sana rististä. Synneissä eläminen vielä kiinni, vastaus on sana rististä. Jos on lainalaisuutta, vastaus on sana rististä. Jos ei uskalleta tarttua, maistaa, koskea, juoda, vastaus on sana rististä. Jos peljätään tätä luomakuntaa, vastaus on sana rististä. Se on kaikki, siinä on Jumalan viisaus. Se vapauttaa ihmisen oman tunnon, vapauttaa ihmisen ajattelun, vapauttaa ihmisen sisäisen elämän, vapauttaa ihmisen toimimaan, tekemään ja olemaan se, miksi Jumala hänet loi ja lunasti. Ja kun me alettiin rukoilla tätä synnin tunnon lahjaa, niin mä aloin kysyä itseltäni, Juha, tuleeko ihmiset sun ympärillä synnin tuntoa? Vanhuskauden, saako ne pelastuksensa varmuuden, eli vanhuskauden tunto? Näkeekö ne paholaisen tuomio, eli tuomion tunto? Tulijärvi helvetti on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Ei ihmiselle, ihminen on valmistettu taivasta varten. Sen takia me sanomme, älä mene kadotukseen. Älä mene Tulijärveen. Jos kuolet synneissäsi, syntesi vetää sut Tulijärveen. Mutta kun saat anteeksi, synnit poistetaan ja sä kuolet Kristuksessa ja fyysisen kuolemasi ajan kuolet sen elävänä, joka uskoi koskaan kuole. Ruumiin kuolemassakin menet fyysisen kuolemasi elävänä henkenä läpi. Kuolematta koskaan. niin mä aloin kysyä iteltäni, Juha, tapahtuuko tätä sun kohdalla? Tuleeko ihmiset synnin tuntoon sun ympärillä? Ja mä aloin rukoilla, oi rakas Jumala, armahda mua. Ja se on ilahduttavaa, kun näkee semmoista pieniä toivon pilkahduksia, että Jumala alkaa kuulla rukouksia. Yllä paikkakunnalla oltiin päivällä evankeliumissa illalla kokous, tulee nainen, pikkusen huppelissa tulee kokouksia, ihan fiksuutta käyttää. On muuten kiva, pitkästä aikaa tämä sanoo humalaisia kokouksia, sekin on niin kiva. Ja jos siellä jimieti huutaa, niin tulee kokoukseen ja mä näen, kun se poistuu, tulee takaisin poistuu, kun mä saarnaan. Sitten se tulee, se nostaa käden ylös ja sanoo, että kesken mun saarna, että saanko kysyä jotakin? Mä sanoin, kysy vaan. Sitten se kysyy ja sanoo, että mikä se on, että kun mä oon niin itkettää, kun mä tuun tänne. Sitten mä lähden pois ja mä tuun takaisin, niin mua itkettää taas. Mä lähden pois ja tuun takaisin, mua itkettää taas. Että mitä tää on, että mua tällä lailla itkettää, kun minä olen ateisti. Sitten kyllä oli niin kiva sanoa hänelle, että kuule, sulla on särjetty sydän ja pyhä henki itkettää sua. Jumala, kun pääsee, tämä on se, mitä tulee rukoilla, että Jumalan henki tekee ihmisissä työtä. Ja Jumala tarvitsee meitä selittämään heille, mitä Jumala on jo ehtinyt tehdä. Minkä takia ruoka ei maista, minkä takia itkettää, minkä takia tuntuu tyhjältä, minkä takia voin syyllisyys painaa, mä pelkään kuolemaa, mä pelkään tuomiota, minkä takia. Pyhä henki on tehnyt työtä. Ja vielä enemmän. Meidän tulee rukoilla sairasten puolesta. Mun rukoukseni on myöskin tämä, että mä oon pyytänyt ja mä pyydän Jumala, oi Jumala rakas. Ohjaa, anna jälleen saastaisten henkien lähteä ihmisistä ulos. Nyt kun mä oon tuon kesän kiertänyt, niin kun mä oon rukoillut sairasten puolesta, mä oon rukoillut öljyn kanssa ja mulla on alkanut enemmän elämään. Tämä on kaikki ilman minua, te ette voi mitään tehdä. Tämä on kaikki Jeesuksen ohjeita. Eli me löydetään jotakin Jumalan sanasta, jota Jeesus käskee meidän tehdä. Sitten me tehdään uskon kautta ja uskotaan, että Jeesus tekee oman osuutensa. Mä aina kun mä oon rukoillut sairasten puolesta öljyllä, niin kuin teki, niin mulla on useasti mielessä se Raamatun kohta, kutsuen tykönsä vanhimmat ja voidelle heitä öljyllä. Nyt kun mä kiertelin tuolla pitkin Suomeen, niin mulla alkoi elämään tämä enemmän, jos sanotaan Markuksen evankeliumin 6. luvussa, että Jeesus lähettää opetuslapset lähteä ja saarnaa, että oli tehtävä parannus. Ja haivat ulos monta riivaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Yhdellä paikkakunnalla tuolla pohjoisemmassa, itäisemmässä Suomessa, niin menin semmoiselle ihan, nyt kesällä, ihan semmoiselle pikkupaikkakunnalle, että mä sanon, että eihän täällä ole edes hyttä, täältä ei löydä edes kahta hyttystä. Ja mä aloin sitten kyselemään vähän, niin huomattiin, että siinä on semmoinen, siinä lähellä yksi nainen neuvoi meitä, että tuossa on vanhain koti. Mentiin sinne vanhain kotiin ja pyydettiin, voidaanko pitää tilaisuus siellä. Ja pidettiin 15 minuutin hartaushetki ja toivottiin tervetulleeksi, laulettiin ja julistin sanaa, rukoiltiin. Sitten kun me oltiin oltu siinä, niin tuleekin tuon vanhain kodin johtaja. Nainen porhaltaa sieltä ja osoittautuu uskovaksi. Ja sanoo, että nyt rukoilkaa mun puolesta. Että mulla on niin, se itkien oikeastaan, mulla on niin kipeät polvet, että ei mitään, että mä en pysty kävelemään eikä mitään, että rukoilkaa. Me rukoiltiin, voideltiin öljyllä. Sitten hän sanoi, että täällä on kaksi työntekijää, mun työntekijät. Toinen on ekaa päivää töissä. Että meillä on tapana, että ne siunataan. Siunatkaa sekin. No sitten pyydetään, kyllä tämä on ollut niin kiva. Että tule tänne, me siunataan sun. Vähän aikaa rukoillaan ja sitten vähän aikaa kun ollaan rukoillaan. Mä ensin selitän sille tytölle, nuori nainen, semmoinen, mitä liian 20-30 välissä. Mä sanon sille, että kuule, että me uskotaan Jumalaa. Ja me rukoillaan elävää Jumalaa. Ja me rukoillaan ihan ääneen. Ja sitten me rukoillaan vähän aikaa, sitten kun ollaan vähän aikaa rukoiltu, sitten mä sanoin, että oot sä uskossa? Sanoin, että en. Mutta no uskot sä Jeesuksen? Joo. No haluatko sä tulla uskoon? Joo. Sitten hän antaa elämänsä ja kaikkensa Jeesukselle, mä julistan synnit anteeksi. Eka päivää töissä. Sitten se tulee se toinen, se vanhempi työntekijä. Tulee saman, hän teki siunataan. Mutta no ootko sä uskossa? En. No uskot sä Jeesuksen? Joo. No haluatko sä tulla uskoon? Joo. Ja hän antaa elämänsä Jeesukselle keskellä ei mitään, keskellä vanhan kotia, kaksi nuorta naista, joiden koko loppuelämä avautui uudella lailla. Sitten menee viikkoja, meillä on ulkoilmatilaisuus ja sitten tuo eri paikkakunnalla ja tuo kodin johtaja tulee sinne ja vinkkaa mut auton luokse, että tuu tänne. Tuu, mä kerron sulle. Mä sanoin, no mitä? Mäpä kerron sulle, mitä tapahtui. Että kun te voitelitte öljyllä ja rukoilitte, niin mä tunsin jo siinä, että nyt on jotakin. Ja hän itkien sitten todisti siinä, mä sanoin, että no, nyt sä voit kertoa tuon kaikki. Ja hän sitten siinä samassa illan avoimessa ulkoilmatilaisuudessa todisti siinä ja kertoi, että hän ei ole voinut kävellä portaita, ei kyykistyä, kainalo sauvoilla muilla kulki. Itkien kertoi, miten ihanaa, kun ei mitään kipua, totaalisen terve. Voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Et meidän tulee alkaa tavoitella ihmeitä ja tunnusmerkkejä. Rukoilla niitä Jumalalta, eikä vesittää evankeliumia vain henkiseksi hyvinvoinniksi. Vaan koko ihmiselle, kaikki ne tunnustekoinen ja ihmeinen. Sitten toinen, mikä tämä kaikki on nyt sitä, sana rististä on Jumalan voima. Älä kätke tätä voimaa. Sillä on toinenkin suuntaus ja se on se, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Eli se on, niin kuin joku sanoi, he haluavat auringon säteet, mutta ei itse aurinkoa. He haluavat kosken pärskeet, mutta ei itse koskea. He haluaa virran pisarat, mutta ei itse virtaa. He eivät halua tulla tuntemaan Jeesusta kuolleista herätettynä Jumalan voimana, joka lahjoittaa parannuksen ja katumuksen ja irtioton synneistä, lihasta. Ja aina sanon tätä, että koska Jeesus Kristus sovitti kaikki meidän syntimme, poisti kaikki meidän syntimme, antoi anteeksi kaikki meidän syntimme, niin me voimme tehdä parannuksen kaikista synneistämme. Voimme tunnustaa kaikki syntimme. Voimme jättää ja hyljätä, ottaa koko sydämisen irtioton kaikista synneistämme. Ja tätä pitää julistaa. Evankeliumi vapauttaa synnin vallasta. Antaa anteeksi ja päästää irti. Ja tähän liittyy Jumalan voima. Kun me uskomme Jeesukseen, Jumala lahjoittaa meille lapseuden hengen, niin että Pyhä Henki alkaa todistaa meidän ihmishenkemme kanssa, että nyt me ollaan Jumalan lapsia, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta sitten hän täyttää meitä Pyhällä Hengellä. Ja me voimme puhua kielillä, rukouskielellä Jumalalle. Ja nyt mä olen huomannut jo aikaisemminkin, ja tämä mun kesä on vaan vahvistanut tätä mulle. Aina kun Jumala henki lankeaa ylle, niin ihan vapaasti puhu kielillä. Kun me olemme koolla Jeesuksen nimessä, niin tämä on erilainen kokoontuminen kuin mikään muu kokoontuminen. Ja täällä rukoillaan elävää Jumalaa. Täällä lähestytään elävää Jumalaa. Ja Raamattu sanoo, jos ei ole kielille selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Eli jos mä puhun kielillä näin, niin sinulle, niin se pitää selittää. Mutta jos mä puhun Jumalalle, mulla on lupa yhteisessä kokoontumisessa, kaikki me yhtä aikaa voidaan puhua kielillä Jumalalle. Itsellemme ja Jumalalle. Me rukoilemme Jumalaa. Niin tämäkään ei karkoita ihmisiä Jeesuksen luota. Vaan näissä iltatilaisuuksissa kun pyhähenki on langennut, niin mä oon johtanut koko seurakuntaa rukoilemaan. Ja ollaan rukoiltu palavasti, että Jumala lähettää pyhähenken synnin tunnon ja vanhuskauden tunnon ja armon ikävän ja tuomion tunnon. Ja ollaan rukoiltu yhdessä ja esirukoiltu ja vasta ja sitten kielillä ja voimakkaasti Jumalaa rukoillut. Mehän rukoilemme Jumalaa. Ystäväni, kun me rukoilemme, niin ei kenenkään pitäisi loukkaantua sun rukoukseen, koska et sä rukoile sille ihmiselle, kun sä rukoilet Jumalalle. Silloin kun tullaan yhteen, niin me rukoilemme Jumalaa. Niin mä oon huomannut, että näissä tilaisuuksissa, vaikka me rukoilemme kielillä kaikki yhteen ääneen, ja ihan viimeisenä mä vasta sanon, nyt te, jotka haluatte henkilökohtaista esirukouspalvelua, haluatte pelastua tai muuta, tervetuloa, niin kaiken tämän jälkeen on pelastumattomia tullut alttarille ja pelastunut. Ei se karkoita heitä. Miksi sinä salaisit Kristuksen voiman? Yliluonnolliset ulottuvuudet. Onko sinä todella Jumalan kunnian etsintä kyseessä? Vai oman kunnian etsintä? Lopuksi luen kaksi Raamatun kohtaa, vai saanko, mihin asti sä haluat? Saanko mennä tasa-asti? Mä voin lopettaa milloin vaan haluat, mutta mielelläni kyllä jatkaa. Mä haluan tähän liittyen, tähän Jumalan kunnian etsimiseen liittyen. Kato nyt, sana rististä on Jumalan voima. Se on hullutus. Tuo Paavali sanoo Korintolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sitten hän sanoo, kun Jumalan viisaudesta maailma on oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Eli tämä hullutus, Jeesuksen ristin kuolema, hautaus, ylösnousemus pitää saarnata. Hullutusta. Ja kuitenkin se on täydellinen Jumalan viisaus. Heikkoutta ja kuitenkin se on Jumalan voima. Ja tämä Kristus on tullut meille viisaudeksi. Emme me puhu tämän maailman viisautta. Kun sä luet tuota ensimmäistä korintolaiskirjan ensimmäistä lukua ja toista lukua, sä huomaat, että Paavali ei yhtään ikävöinyt noiden mahtavien viisaiden ja jalojen puoleen. Paavali ei niin kuin yhtään ajatella, että voi että, kun saataisiin tämmöisiä vaikuttajia, viisaita ja julkisuuden henkilöitä ja muita, ne tulisi vetää paljon muitakin. Ei ollenkaan puhu sillä lailla. Mutta ei myöskään Paavali puhu niin, että hän halveeraisi niitä. Ja sanoisi, että niin kuin jollakin tavalla, että he olisivat ei-toivottuja. Se ei liity niin kuin millään tavalla, vaan se liittyy siihen, että Paavali sanoi, että katsokaa nyt, tämä Jumalan viisaus, se on hullutus maailmalle. Kattokaa nyt, mutta meille, me arvostamme tätä. Tämä on meille tärkeä. Kristuksen ruumis on meille tärkeä. Me rakastamme tätä. Me tiedämme, me perimme tämän maailman, tulevan maailman. Kaikki on meidän, uusi maailma, uusi taivas. Me pelastumme. Tämä on tärkeä. Tämä pitää levittää kaikille. Me ymmärrämme tämän. Eihän niin kuin halveksu niitä viisaita, mutta hän sanoo, että risti on eri viisaus kokonaan. Ja tällaisen viisaan pitää tulla tyhmäksi. Riisuutua, tulla alastomaksi niistä ajatuksista, että Kristus saa pukea hänet. Nöyrtyä, että Kristus voi korottaa hänet ja pukea hänet omaan vanhuskauteen. Että hän tulee riisutuksi omasta vanhuskaudesta ja tulee puetuksi Kristuksen vanhuskauteen. Ja nyt tähän liittyen, koska se on näin. Ja tämä aika, mikä on. Niin katsokaapa, jos mä kysyn teiltä, että kumpi on teidän mielestä painotettu enemmän tänä päivänä? Kun Paavali kirjoittaa siellä toisen korintolaiskirjan 5. luvussa, jakeessa 13 näin. Jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden. Jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Jos te mietit, että kumpaako niin kuin ohjastetaan ja sanotaan koko ajan ja painotetaan, niin se on pelkästään, nyt mä ymmärrän kyllä, että mä pikkusen provosoin, mutta mä haluan sanoa tämän. Se on pelkästään tämä toinen puoli. Ihmisten tähde, ihmisten tähde. Malta mielesi, ihmisten tähde, ihmisten tähde. Ei saa enää olla suunniltaan Jumalan tähde. Jos joku on suunniltaan Jumalan tähden, niin sitä katsotaan ihan oudoksi. Mitä? Se on Jumalan tähden suunniltaan. Jumalan tähde. Ja katsopas toinen Raamatun kohta. Tähän lopetetaan. Matteus 17. Matteus 16 ja 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi kolmantena päivänä nousemaan ylös. Silloin Pietari otti hänet erille ja rupesi nuhtelemaan häntä, sanoi, Jumala varjelko Herra, älkö se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratko minua. Sillä kun tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi, sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Alussa paholainoisella taustalla ja puhui käärmeen suulla. Mieti tätä. Sama paholainen, sama Lucifer, kärkkyy tilaisuutta. Sehän kärkkyy näitä kaikkia 12. Jeesus sanoi siinä viimeisellä aterialla, että saatana on seulunut teitä, että se haluaa teidät valtaansa. Sehän sai vain yhden Juudaksen. Halusi Pietarin, halusi kaikki muut, se on monikossa. Se taas siellä hiljaa, se aina pysyy matalana. Aina pysyy näkymättömissä, huomaamattomasti, mutta valtavalla pimeyden kavalalla voimalla. Ja se on tässä Pietarin takana. Ajattele, puhuu Pietarin suulla. Niin Jeesus sanoo, että siis tosi suoraan sanoo, mutta tämä ydinkohta, jonka haluan sanoa nyt, että paholaisesta hän sanoo, ajattelet sitä, mikä on ihmisten. Kyllä minä tiedän, että kun aletaan ajatella sitä, mikä on Jumalan, tarvitaan enemmän voimaa. Kyllä minä tiedän tämän. Jos ilman voimaa lähtee tavoittelemaan sitä, mikä on Jumalan, niin ei tule mitään. Kyllä minä tiedän tämän. Ilman minut ette voi mitään tehdä. Ja ymmärrän. Mutta Jumalan työtäkin voi tehdä niin, että ajattelee vaan koko ajan sitä, mikä on ihmistä. Eikä ollenkaan sitä, mikä on Jumala. Meidän tulee tulla takaisin näille alkulähteille. Alkuaikana helluntai-seurakunnissa sanottiin helluntai-seurakunnista ihan mitä kaikkea hyvänsä. Te tiedätte, jotka olette vanhempia. Siellä ne konttaa ja sitten siellä ne tekee sitä ja tätä. Mitä? Niin, just. Siihen mä oon tulos. Mutta ei se, että helluntailaista sanottiin mitä hyvänsä estänyt sitä, että koko ajan tuli ihmisiä uskoa. Ootko miettinyt tätä? Ei ne sen takia saanut niitä ihmisiä, että muutetaan meidän mainetta, että meillä on vähän parempi mainet, että me ollaan yhteiskunnallisesti siloteltuja. Pudotetaan vähän tuota kynnystä niiltä. Ollaan vähän enemmän niin kuin ne. Ollaan niin kuin nekin. Ei. Vaan siellä oli elävän Jumalan voima, jossa etsittiin sitä, mikä on Jumalan. Ja se tapahtui rukousten kautta. Ja rukouskokoukset oli palavia eläviä. Kun sanottiin, että rukoillaan kaikki. Mäkin vielä muistan sen ajan. Sanottiin, että nyt rukoillaan. Kaikki alkoi rukoilla. Kova pauhina alkoi. Ja monet puhui kielille ja monet profeetoja. Herran sana tuli kenen tahansa kautta. Useet saattoi tuoda Herran sanaa. Niin ihan nyt pari minuuttia meillä on aikaa. Niin pidän mielessä kyllä, että 12 on syönti, mutta vähän aikaa. Niin tehdään näin. Nyt niin kuin tässä veli toi ensimmäinen sana, missä se veli sieltä kausti, mistä se oli? sieltä. Jumala soitti ja sanoi, että rukoile. No mitä mä rukoile? Rukoile kielillä. Eli sä puhuit salaisuuksia hengessä. Ja joskus voi tulla selitys, että saa tietää, mitä rukoili. Niin nyt tehdään tällä tavalla, että jolloin kielellä puhumisen lahja, niin nyt siinä ihan vaan istut, voit istua siinä tai seistä kuinka. Nosta vaikka seisemä, kun ollaan saatu istua. Niin rukoillaan vähän aikaa ihan kielillä. Me ollaan tässä Jeesuksen nimessä ja ihan muutama minuutti. Päästä kielet ihan vapaasti Herran eteen. Jumala on soittanut meille ja sanonut rukoille. Rukoille kielillä. Rukoille kielillä. Akorreveko shupa.